17:06, dobro veče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Večeras do 18 sati razgovarat ćemo o potencijalima obnovljivih izvora energije u Srbiji, uslovima kada energije ima sve manje, kada se životna sredina nažalost sve više zagađuje. Pažnja stručne, političke, uopšte celokupne javnosti mora se usmeriti ka potencijalima koji se nalaze u obnovljivim izvorima energije. Čime zapravo Srbija raspolaže? Šta je pokazao najnoviji projekat Mašinskog fakulteta? Koliko razvijamo nove tehnologije za ekološki i prihvatljivije korišćenje resursa kojima raspolažemo? U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti profesor dr. Mirko Komatina, šef katedre za termomehaniku na Mačinskom fakultetu i predsjednik odbora za energetiku, rudarstvo i energetsku efikasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Profesore, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa Mašinskog fakulteta u Beogradu u studiju su i asistent Nedžad Rudonja. Dobroveče, dobrodošli. Sa nama je i docent Nebojša Manić sa Mašinskog fakulteta. Dobroveče. U studiju je i profesor Dragi Antonijević sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunum. Profesore, dobroveče, dobrodošli. Tu je i dama Nataša Đokić, pomoćnica sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Nataša, dobroveče i dobro nam došla.
Dobroveče.
Nedavno je u Sekretarijatu životne sredine predstavljen ovaj veoma zanimljiv projekat Mašinskog fakulteta, pa prosto, profesore Komatina, da razgovor počnemo od toga šta je, zašto je zapravo ovaj projekat važan kad govorimo o obnovljivim izvorima energije i o tome koliko koristimo naše resurse i o čemu se zapravo radi.
Prvo da vam poželim dobar dan i zahvalim na pozivu na učešće u vašem programu. Radi se o evropskom projektu na kome je uključeno 8 zemalja regiona i učestvovali su Italija, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Hrvatska i Srbija. I Mašinski fakultet iz Beograda je bio jedan od partnera na ovom projektu. U okviru ovog projekta, čiji je lider bila agencija energetska Ksena iz Slovenije, praktično izvršeno je mapiranje svih obnovljivih izvora u pojedinim zemljama regiona i na bazi toga je stvorena jedna geografski informacijni sistem, znači baza podataka koje će svi građani moći da pristupe i praktično predstavljaće veliki potencijal za buduće investitore. Pored toga, na ovaj način povezane su konferencije gradova, razne agencije energetske i fakulteti. I to predstavlja veliki potencijal u budućnosti za zajednički nastup na evropskim projektima koji su, pored multidisciplinarnosti, praktično i inovativni i praktično planira se, znači, da zajednički se nastupi u tom polju, a kao rezultat ovog projekta je bila jedna tehnička studija izvodljivosti, izgradnje postrojenja koje bi koristilo obnovljive izvore energije, geotermalnu, sa još jednim obnovljivim izvorima poput biomase, solarne energije. I praktično za svaku od ovih spomenutih zemalja urađena je jedna studija tehničke izvodljivosti. Tehničku studiju su radili Mašinski fakultet u Beogradu i Mašinski fakultet u Mariboru i po uslovima te studije svi partneri su napravili tehničku analizu i ekonomsku analizu i nadamo se da će se u budućnosti naći neki investitor koji će uložiti sredstva i napraviti jedno ili dva pilot postrojenja u pomenutim zemljama.
Da, to je prosto, to su detalji projekta, rezultati projekta, ali kad govorimo o obnovljivim izvorima energije kod nas, mnogi komentarišu da se o tome tek povremeno govori, a da je korišćenje obnovljivih izvora prava retkost. Da li se vi, profesore Antonijeviću, slažete sa mišljenjem dela stručne javnosti da ne koristimo u dovoljnoj meri obnovljive izvore i na koje se tačno misli?
Pa, znate, u svakom slučaju ne koristimo dovoljno. Tu je
Da li je to biomasa ili geotermalne energije?
Generalno, možda bi vašim slušalcima bilo interesantno da prvo napravimo razliku između obnovljivih i neobnovljivih izvora, između konvencionalnih i nekonvencionalnih izvora. Kod nas se jako često mešaju alternativni ili nekonvencionalni izvori sa obnovljivim izvorima energije. Obnovljivi izvori energije su oni izvori energije koje priroda sama može da u dovoljnoj meri obnovi i da daje u jednom stabilnom iznosu u nekom vremenskom intervalu. Znači, tu spadaju biomasa, solarna energija, energija vetra. Hidroenergija spada u obnovljive izvore. Da li sam nešto propustio? I tako dalje. Ali, recimo, kada govorimo o konvencionalnim i o nekonvencionalnim izvorima, moramo da kažemo da je, recimo, hidroenergija takođe obnovljiv, ali konvencionalni izvor energije. Mi kada govorimo o obnovljivim izvorima, uglavnom govorimo o novim i nekonvencionalnim izvorima energije, dakle o onome što bi moglo da popravi naš energetski bilans i da smanji našu potrošnju fosilnih goriva i da tako doprinese ekologiji. Tu postoje, ja često mojim đacima, studentima govorimo to je već postalo mantra, o 3E, o neraskidivoj povezanosti energije ili energetike, ekologije i ekonomije. Tek u sadejstvu ta 3E mi možemo da tražimo optimum za energetski, ekološki ili ekonomski.
Docent Nebojša Manica, Mašinskog fakulteta, izvolite.
Pa ja bih samo se osvrnuo, odnosno nadovezao generalno na ovu priču vezano za korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima. Možda je nekako za vaše slušaoce interesantno, obzirom da je to nešto životno pitanje, znači kako koristiti obnovljive izvore energije u domaćinstvu. Obnovljive izvore energije se, konkretno biomasa, koriste u domaćinstvima već tradicionalno u Srbiji. Međutim, ideja, ajde kažemo, promocije obnovljivih izvora energije, konkretno u sektoru domaćinstva, se odnosi na energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije korišćenje te biomase. Tu se podrazumeva da se praktično procesi sagorevanja u pećima i kotlovima male snage koji se koriste za zagrevanje domaćinstava obave na, kažemo, energetski efikasniji i ekološki prihvatljiviji način, što naravno savremene i nove konstrukcije takvih uređaja omogućavaju. Različiti oblici biomase to takođe dozvoljavaju, korišćenje peleta od biomase i tako dalje i tako dalje, tako da u tom smislu je ideja da se kroz povećanje energetske efikasnosti, odnosno iskorišćenosti energije koju smo uložili za zagrevanje domaćinstva, praktično obnovljivi izvori energije više koriste, što jednim, ajde da kažemo, potezom mi dve stvari rešavamo: i povećavamo energetsku efikasnost i još dodatno promovišemo obnovljive izvore energije. To je možda interesantno s obzirom da mnogi razmišljaju o danas, naravno to je zahteva i odgovarajuće investiciona ulaganja, ali generalno time se u nekom dužem vremenskom periodu može uštedeti i dobiti.
Svakako, prednost grejanja na biomasu jeste što je ekološko i obezbeđuje, recimo, energetsku, da kažem, nezavisnost. Postoji mišljenje da biomasa svoju primenu, odnosno svoju isplativost, najviše može da dokaže u industrijskoj proizvodnji, gde se ona u preradi poljoprivrednih proizvoda, gde je potrebna, naravno, energija, koristi za proizvodnju takve vrste energije.
Naravno, korišćenje, ajde da kažemo, nus proizvoda u industrijskoj proizvodnji, u nekim oblastima industrijske proizvodnje, takođe može da doprinese korišćenju obnovljivih izvora energije. Sve, pa i korišćenje biomase ima svoje prednosti i nedostatke, i ono što je naš glavni zadatak je da sagledamo sve nedostatke i da najefikasnije uspemo da ih otklonimo, što u industriji je naravno u interesu same industrije, jer će na taj način povećati svoju konkurentnost i omogućiti da se praktično cena finalnog proizvoda smanji.
Pre nego što nešto konkretno čujemo od naše gošće Nataše Đokić, kakva je situacija u Beogradu i šta Beograd poseduje. Vi ste, profesore, na početku rekli, a to može i vaš asistent Nedžad Rudonja da pojasni, spomenuli ste da ovaj projekat predstavlja i jednu polaznu osnovu za regionalno povezivanje. U kom smislu?
Pa, što se tiče, kao što je profesor rekao, na ovom projektu učestvovao veliki broj zemalja, uglavnom zemalja iz jugoistočne Evrope.
Šta Srbija, šta bi Srbija dobila?
Pa Srbija bi mogla na ovakvim projektima da povuče značajna sredstva iz IPA fondova i iz predpristupnih fondova Evropske unije, i iz ovih fondova mogli da povučemo ta sredstva i da izgradimo neka demonstraciona postrojenja, neke pilot projekte da uradimo u Srbiji, zajedno sa ostalim partnerima koji bi te ista postojenja ili slična postojenja gradila u njihovim zemljama.
Da, da. Nataša, geotermalna energija koja se, da kažem, dobija iz zemlje od zemlje. Ono što je u središtu pažnje, šta Beograd poseduje i da li je koristimo dovoljno?
Ovako, Beograd je prvo kao najveći grad, jel, glavni grad u Srbiji, užasno veliki potrošač energije i smijem slobodno da kažem užasno energetski neefikasan iz više razloga. Mi imamo ogromne gubitke u zgradarstvu, imamo ogromnu potrošnju energije, gro energije je potiče iz, kako je profesor rekao, iz konvencionalnih izvora, znači procenat u ukupnoj potrošnji energije, procenat učešća obnovljivih izvora energije je skoro nemerljiv. Znači, ono što mi imamo na teritoriji grada Beograda su parcijalni ili pojedinačni slučajevi, tamo gde su privatni korisnici prepoznali ova 3E i gde su videli mahom ovo 3E, odnosno ekonomski interes da investiraju, znači da svoje neke privatne objekte sa konvencionalnih i skupih izvora energije prebace na obnovljive izvore energije. Tako da o nekom sistemskom korišćenju obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Beograda za sada nema govora, mislim, smijem slobodno tako da kažem. Ali ono što negde ohrabruje, bar kada je Beograd u pitanju, je da imamo potencijala. Mislim, to je i projekat pokazao i pokazat će, ja se nadam, jer on ima još do kraja da se realizuje.
Samo te potencijale treba iskoristiti.
Jeste, ja bih možda iskoristila samo kratko da napravim kao jel geolog. Ja dolazim iz sekretarijata za životnu sredinu i meni je prioritet interesovanja zaštite životne sredine, odnosno nama u sekretarijatu. I sve ono što može da obezbedi neki pozitivan efekat, da smanji zagađenje, da smanji potrošnju energije, da smanji korišćenje resursa prirodnih, neobnovljivih, je nama jako atraktivno i zanimljivo. A što se tiče ovih geotermalnih potencijala, treba razlikovati, znači za vaše slušaoce, treba razlikovati te subgeotermalne pojave, znači korišćenje tih nekih prve izdani, nekih plitkih voda od dubokih bušotina i od potencijala koje se nalazi na nekim dubljim slojevima zemlje. Beograd ima i jedne i druge.
Da, ali je jasno i da kada se nešto geološki, da kažem, istražuje, postoji čitav set zakona i propisa koji tu oblast regulišu. Jest. I niko ne može sam po svom nahođenju svakako da, naravno, da buši i da traži te izvore, naravno, o tome ćemo, naravno, razgovarati. Spomenuli ste ono što je kod nas problem veliki, a to su gubici u zgradarstvu. Šta je u stvari energetska sertifikacija zgrada i dokle smo mi stigli kad je reč o toj temi, gospodine Rudonje?
Pa što se tiče energetske sertifikacije zgrada, mi smo doneli jedan pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada još 2011. godine. Taj pravilnik je stupio na snagu 30. septembra 2012. godine. Znači, na osnovu potrošnje finalne energije za grejanje određuje se razred zgrade. Znači, postoji neki 8 razreda zgrade od A plus do G razreda i na osnovu proračuna koji je u skladu sa tim pravilnikom energetskoj efikasnosti, svaka zgrada na osnovu potrošnje energije dobija određenu vrednost, znači labelu da li je A, A plus, B, C ili tako dalje. Tako da na osnovu ovog pravilnika, znači mi možemo da grupišemo sve zgrade po potrošnji energije, koliko troše, da li su one energetski efikasne, nisu efikasne. Tako znači da od energetskog razreda A plus, gdje je potrošnja energije manja od 15 kWh časova po metru kvadratnom godišnje potrošnja, do nekog razreda G koji je najlošiji.
E pa sad, kakva je situacija, profesore Komatina, evo da se nadovežete, kad je reč o energetskoj efikasnosti, da krenemo zgrada u kojima stanujemo, ali i objekata uopšte?
Pa generalno govoreći, u celoj Srbiji je situacija, po znacima navoda, nezadovoljavajuća.
Bez obzira što imamo pravilnike.
Imamo i pravilnike i sve to, ali pravilnik se primenjuje na nove objekte koji se grade. Za stare objekte je potrebno izvršiti energetsku sanaciju tih objekata.
Moramo znači, da vas pita koliko bi to koštalo, bez obzira što bi se uložena sredstva vratila.
Pa, zavisi od objekta, naravno, znači, da. Ali generalno svaka investicija u ovoj oblasti se vraća. A šta je najveći benefit cele ove investicije u energetsku efikasnost u zgradarstvu, a možemo ići i u druge oblasti, i u industriju i tako dalje? Zato što prvo ne moramo graditi nova termoenergetska postrojenja.
Dobro.
Pa imamo i povećanje energetske efikasnosti, s druge strane smanjujemo, odnosno ovo što radi gradski sekretarijat za ekologiju, znači imamo ekološki prihvatljive tehnologije, i treći aspekt je ekonomski, znači ta gradnja tih novih objekata termoenergetskih je jako skupa, jako duga i zahtevna, i to se treba izbeći na svaki način. Znači, šta treba uraditi recimo u gradu Beogradu? Imate dosta javnih objekata, ne samo stambenih, nego javnih objekata poput škole, vrtića, bolnica, vrtića, javnih ustanova koji koriste praktično fosilna goriva, tečna goriva. Imamo objekte koji koriste i čvrsta goriva poput uglja. Znači, hitno zameniti te zastarele kotlove, ekološki neprihvatljive, energetski neefikasne, sa novim ili kotlovima na biomasu gdje je moguće, ili eventualno tamo gdje postoje resursi, znači koristiti geotermalnu energiju.
E sad, vi kao stručnjaci to znate, zašto se to u dovoljnoj meri ne sprovodi?
Pa, pazite,
šta su sad problemi?
Ekonomski, osnovni problem je ekonomski, znači treba naći sredstva. Ta sredstva, recimo, na primjer, da zamenite neki kotao na fosilno gorivo sa kotlom na biomasu, investicija, koliko god bila velika, isplati se za godinu i pol do dve dana. A da ne pričamo o ekologiji.
Da.
Ali nema sredstava. Jednostavno, evo, recimo, pre nedelju dana bili smo u poseti banji u Vrdniku.
Dobro.
Oni imaju veliki potencijal. Imaju vodu, 32 stepena temperature, koja bi mogla da se koristi za grejanje objekta, jer objekat je veličine 11.000 kvadrata. Imaju biomasu sa Fruške gore po vrlo prihvatljivim cenama, a kao energent koriste tečno gorivo, nažalost.
Da.
To je naša priča. I trebalo bi uložiti neka sredstva reda veličine, recimo 200.000 evra. Tih sredstava nema i vrtimo se u začaranom krugu.
Mi se vrtimo u krugu. Profesor Antonijević, izvolite.
Ja bih samo da se nadovežem na kolegu Komatinu i da potenciram još jednom, da podvučem značaj energetske efikasnosti. Prvo, govoreći o obnovljivim izvorima, energetska efikasnost i obnovljivi izvori su neraskidivo povezani. Energetska efikasnost je, ako smem tako da se izrazim, bolja od obnovljivih izvora, jer vi energetskom efikasnošću jednostavno štedite potrebu za energijom i dovodite sebe u situaciju da manje energije treba da proizvodite zarad zadovoljavanja energetskih potreba. Znači, svako delovanje na energetskoj efikasnosti vas značajno i u ekonomskom i u energetskom smislu poboljšava, naročito vas poboljšava u ekološkom smislu, u smislu zaštite životne sredine, jer isključuje potrebu da gradite nove termoenergetske kapacitete koji se kod nas planiraju. A mi znamo da su termoelektrane u Srbiji recimo najveći emiteri zagađenja. Ove termoelektrane u Srbiji emituju oko 70% ugljen dioksida emitovanog u našoj zemlji i tako dalje.
Da. Docent Nebojša Manić, spomenuli ste ono što je takođe važno, a to je kako koristiti korišćenje obnovljivih izvora u domaćinstvima. Sad, koje su mogućnosti većeg korišćenja peći na pelete?
Pa, korišćenje peći na pelet je peći i kotlova, znači ložnih uređaja koji se sagorevaju, takav znači pripremljen oblik biomase je zato što one omogućavaju, kažemo, otklanjaju one nedostatke koje biomasa kao obnovljivi izvor energije ima. Osnovni nedostatak biomase je takozvana mala energetska gustina. Vi praktično imate malu količinu energije u relativno velikoj zapremini, što pravi problem prilikom skladištenja, transporta i celokupne logistike koja je vezana za priču korišćenja biomase. Na taj način, taj nedostatak praktično biomasu automatski eliminiše u tom izvornom obliku za korišćenje u gradskim sredinama, jer vi praktično u gradu nemate mogućnost u domaćinstvima da skladištite ili su relativno to ograničeni kapaciteti. Korišćenje biomase, pripremljene biomase u obliku peleta je omogućava praktično da se taj nedostatak otkloni. Osim male energetske gustine, biomasa ima problem zbog različitog sastava. Vi imate različit kvalitet goriva koji unosite u vaš ložni uređaj, što vam u principu onda pravi problem pri korišćenju.
Da li
je
onda tu i problem zamena postojećih peći pećima na pelet?
Sama zamena tehnički gledano nije problem. Naravno, postoje odgovarajuće modifikacije i tu se ide, ajde da kažemo, u dva smera. Jedan smer je praktično stari i neefikasni ložni uređaj da se potpuno zamene novim uređajima, a drugi smer, odnosno smer omogućava da praktično vi postojeće ložne uređaje prilagodite uz odgovarajuće tehničke modifikacije samog ložnog uređaja u gradnju odgovarajućih gorionika za sagorevanje peleta od biomase. Time se praktično nedostaci biomase koje u izvornom obliku mogu otkloniti, jer vi imate pelete koji su manjih dimenzija, kompaktnije, lakše ih je skladištiti, imate automatizovan način, odnosno automatizovan proces sagorevanja, što omogućava povećeno iskorišćenje goriva koje ulažete u proces, i na taj način ste praktično, ajde da kažemo, otklonili one najvažnije nedostatke koje biomasa ima za korišćenje u domaćinstvima, pre svega u gradskim sredinama.
Gospođa Đokić, kada govorimo o Beogradu i o tome šta Beograd poseduje, kad govorimo o potencijalima Beograda, geotermalne vode sa temperaturama iznad 20 stepeni, znamo Selters banja, banja u Obrenovcu, izvori tople vode u naselju Braće Jerković, dakle imamo potencijale, ali šta se dešava na terenu i u korišćenju onoga što imamo?
Pa, skoro nigde se ne koriste u punom kapacitetu. Nigde nisu iskorišćeni. Možda je najdalje se otišlo u Selters banje u Mladenovcu. Tamo je temperatura vode nekih 55 stepeni, ali tamo je dosta favorizovan taj neki potpuno drugi aspekt korišćenja vode, a to je za potrebe balneologije.
Znači, zdravstveni, da.
Zdravstveni. Znači, da. Svaka ta termomineralna voda, kako se ona naziva, može da se koristi i za potrebe energetike, a može da se koristi i kao lekovito svojstvo, kada, znači, voda dobije taj svoje balneološko dejstvo. Vi ste nabrali samo neke, ima ih preko 20 na teritoriji Beograda, preko 20 pojava termomineralnih voda, znači tu je Selters banja, tu je Grocka, tu je Suručin, Čibutkovica, u Lazarevcu banja Ovča. Nešto malo se sada radi na proceduri za ostvaranje uslova da se ta topla voda u banji Ovče koristi za grejanje stanova. Ne. Ali generalno, znači, i tu nedostaje jedno ozbiljno istraživanje, jer činjenica da mi imamo saznanje da te pojave postoje nije dovoljna. svaka ta pojedinačna pojava termomineralnih voda zahteva neku ozbiljniju analizu, zahteva nove objekte. Jedan bunar, duboki bunar dubine do 1000 metara je ozbiljen objekat.
Da.
Zahteva ozbiljnu investiciju.
Ali činjenica je da su se i do sada radile analize i projekti. Evo i profesor je predstavio ukratko ovaj jedan od projekata najnovijih Mašinskog fakulteta. Mnogi fakulteti su radili projekte o ovoj temi obnovljivih izvora, značaj energetske efikasnosti. Zašto nekako i dalje se vrtimo u krug, kako smo konstatovali tapkom? Da li je novac samo problem ili...
Pa, nažalost, nije uvek,
zakona ili
nažalost nije uvek novac. Mislim, na sreću profesora, ja sam jel usamljena ovde u društvu akademaca, ali nauka je uvek i brža od prakse, brža od života. Mislim, nauka prati svetske trendove.
Da li nauka da. Ipak daje smernice šta bi trebalo, jel u kom pravcu bi trebalo u praksi reagovati?
Pa ja verujem da će se mnogi, bar ovde prisutni, složiti da kamo lepe sreće da administracija prati nauku u svim idejama. Ove, mm-hmm. Mi u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine pokušavamo da nekako sustignemo sve ove divne ljude sa divnim idejama, ali kažem, život i naša svakodnevica u primjeni propisa je nešto sasvim drugo. Čak i kada imate novac, vi imate dosta proceduralnih spoticanja, zidova, ne znam kako to da nazovem, da takve ideje, da im omogućite život.
Da. Profesore Antonijeviću, vi inače dolazite sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunu. Da. Kad kažemo primenjena ekologija, mi govorimo u stvari o ekologiji.
Pa mi govorimo u stvari najviše o zaštiti životne sredine.
Dobro.
To je ovaj...
Koliko mi primenjujemo to... O čemu?
Pa sve više, prosto
govorimo.
smo prinuđeni i bit ćemo prinuđeni sa strane, na našu sreću, da sve više primenjujemo regulative. Jasne. I o normama emisije, količinama zagađujućih supstanci i tako. Teško, to je nešto sa čime se mi sami teško da bismo mogli da izborimo. Nama dolazi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji čitav jedan set zakonodavnih propisa, mera, emisionih normi koje ćemo mi morati da implementiramo i u našoj sredini, što će za nas biti dosta novo i bit će teško i bit će skupo za nas, ali se nadamo da ćemo iz predpristupnih fondova dobiti odgovarajuća sredstva.
A šta vi, profesor, kažete?
Pa, Evropa će nas prinuditi da radimo na ovom polju.
Sada je potrebno da nas Evropa...
Nažalost, jeste, očigledno.
Potrebno je.
Znači, postoje resursi, postoji znanje, postoji sve, ali ne postoji dobra volja da se to sve implementira. Uvek se nađe neki problem, ili zakonski, ili bilo koje druge vrste da se nešto...
Ili administrativni, jeste. Kako
pa
je rekao.
Pa to je to, to ja govorim, da. Administracija.
Pa, na primjer, evo, da plastično budem krajnje pragmatično. Ako biste hteli da koristite neko od ovih voda, ili da bušite jedan sasvim nov bunar i da dobijete fakat tu istu vodu iz iste izda, ni samo preko novog objekta, na primjer u Obrenovcu ili recimo područje Surčina je jako atraktivno, jer tamo su indikovane neke nove bušotine sa temperaturama preko 60-70 stepeni. Vi imate prvo jedan paket koji zakona i pravnih akata koje treba da zadovolje pitanja geologije. Znači, da uradite projekat, da dobijete odobrenje da to možete da istražujete, da uradite elaborat o rezervama, znači puno obaveza, puno papira. Onda imate jedan drugi segment koji se tiče vodoprivrede. Vodoprivreda, svaku intervenciju ili na površinskim ili na podzemnim vodama takođe imate niz uslova, saglasnosti, dozvola koje morate...
Znači,
da...
energetika, geologija, vodoprivreda...
Na kraju ide energetika da. Kao najvažnija, znači profesori mašinstva i mašinski inženjeri stupaju na snagu da naprave instalacije, da naprave proračune, toplotne pumpe ugrade, proračunaju i tako dalje. Korist jeste za sve. Uh-huh. Ali je to jedan jako dugotrajan, i to je recimo jedan od razloga zašto grad ne uspeva. Ja ne kažem da nismo pokušavali da na primjer u nekom vrtiću na Surčinu ili na levoj obali Dunava, u Kotežu, u Krnjači, tako, sa nekom lakoćom, ko što bi bilo logično tamo gde postoje su geotermalni potencijali, da sa nekom lakoćom decu, mi smo imali i ekološki problem u vrtićima tamo gde su se grejali na na čvrsto gorivo, na ugalj. Najčešće se kupi ugalj najlošije kvalitete jer je on najjeftiniji. U krajnjoj liniji neki zakon o javnim nabavkama nas natara da izaberemo najnižu ponudu. Onda kod zagorevanja takvog loše kvalitetnog uglja imate emisiju koja prelazi zakonom dozvoljene granice. Čak su nekim vrtićima deca bila na granici trovanja ugljen monoksidom. I to je onda taj apsurd. Ja da, dolazim iz administracije, ali onda ne možete da tako brzo i tako lako sa taj kotao koji je na ugalj i koji je loš, prebacite na pelet ili da napravite jedan, ja verujem, jako jeftin i brzo je moguće sprovesti jedan sistem toplotnih pumpi i postojeću instalaciju unutrašnju, znači postojeće radijatore, samo obezbediti drugim izvorom energije.
Profesore Komatina, izvolite.
Ja bih se samo dovezao na Natašu na njenu priču sa jednim primjerom dobre prakse i sa jednim primjerom loše prakse. Uh-huh. Kao primjer dobre prakse u Beogradu imamo vrtić na Bržanijskoj kosi, energetski efikasan, koji koristi više vrsta obnovljivih izvora energije. Znači imamo toplotne pumpe, grejanje na toplotne pumpe i hlađenje na toplotne pumpe, koristi solarne kolektore za sanitarne potrebe i praktično kao neki primjer dobre prakse imamo fotovoltaik, znači proizvodnju električne energije.
Znači to je energije. Potpuno moguće.
Potpuno, praktično trebao bi da bude energetski nezavistan da. Objekat. Jeste da dosta košta investicije, ali je to primjer dobre prakse gde ljudi mogu da odu, da vide i da se uvere u te mogućnosti. S druge strane, kao loš primjer, upravo ovo što smo pričali o sekretarijatu za ekologiju, prošle godine su zabranjena dva objekta Doma zdravlja Palilula, koji se nalaze u Krnjači i Padinskoj skeli, zabranjen rad zato što su koristili nisko kvalitetan ugalj. Uh-huh. I praktično ti objekti su neprihvatljivi sa ekološkog aspekta, a energetski efikasni. I urađen je projekat za jedan od tih objekata da se pređe na agropelet. Međutim, sada postoje neki drugi administrativni problemi koji ne omogućavaju da se ta investicija sprovede do kraja.
Slušalci se javljaju, ja ću i ponoviti telefone 011-3225-099 i 011-3225-499. Stiglo jedno pitanje, šta je bilo sa toplovodom iz Tenta Obrenovac? Čite vi, Nataša, ili...
To je stara ideja, jako dobra ideja. Ono što ja imam kao neke poslednje informacije, više usmene nego pismene, je da se ponovo razmišlja o aktiviranju tog projekta. Radi se o jednom jako kapitalnom projektu za grad i odmah da napomenem, mnogo sredstava za njegovu realizaciju. Ideja je bila da topla voda, koja je praktično otpadna voda iz procesa sagorevanja u termoelektrani Obrenovac, se toplovodom dopremi do Beograda, da se u beogradskim toplanama koristi praktično polu zagrejana topla voda iz Obrenovca i samo dogreva. Gledano samo sa energetskog aspekta, tu nema nikakve dileme da li tako nešto treba raditi ili ne. Detalje o tome zašto se od toga odustalo i da li se u potpunosti odustalo, zaista ne znam. Iskreno verujem da će se ta ideja ponovo reaktivirati jer je
i da će se realizovati.
Da, korist bi bila neizmjerna za grad Beograd, to je ogromna investicija, znači govori se o nekoliko desetina kilometara toplovoda. Da. Mislim, gubici su tu, profesori su možda i pozvaniji da komentarišu, tu postoje gubici, ali i postoji činjenica da bi se taj cevovod koristio istovremeno kao rezervoar i da bi se neki, znate kako, u svetu su ljudi spremni za uštedu od dva stepena da investiraju milione evra. Znači, svakako tu bi imali
povraćaj investicije. Uvoz gasa.
Da.
Jasno. 17:39, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Još jednom ću pozvati slušalce da nam se jave posle bloka reklama. 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali, da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. faf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CVF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kulturna gerila protiv mračnih, praznih i zapuštenih beogradskih bioskopa. Katanac je prvo skinut s legendarne zvezde. Kolika je realna snaga ovih mladih entuzijasta u pokušajima promene slike kulture u Srbiji danas? Kako su nestajale knjižare, gasili se bioskopi, zatvarani muzeji? Kako je umetnost pretvarana u robu? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o obnovljivim izvorima energije, odnosno značaju energetske efikasnosti, gde je Srbija u svemu tome i koliko koristimo resurse kojima raspolažemo. Važno pitanje je i da li cena, odnosno kako cena električne energije utiče na primjenu obnovljivih izvora energije. Profesore Komatin, izvolite.
Pa, ova deplasirana cena električne energije u Srbiji.
Kad kažemo da je plasirana, znači nije ekonomska kategorija.
Ne ekonomska kategorija, socijalna kategorija praktično negativno utiče na primjenu obnovljivih izvora energije. Da. Nažalost.
E sad, kakve su iskustva drugih zemalja?
Pa, u drugim zemljama te cene nisu socijalna kategorija, već su ekonomska kategorija i tamo praktično u Nemačkoj imate jako široku primjenu raznih vrsta obnovljivih izvora energije, koji ne samo da su praktično energetski efikasni, nego su i ekološki prihvatljivi, a mi smo obavezni da sprovodimo neke ekološke standarde koje ima nametnula Evropska unija.
Da, li smo i konstatovali da nam, nažalost, Evropska unija nameće, odnosno sugeriše šta bi trebalo da radimo i kako više da koristimo te svoje resurse koje ne koristimo dovoljno. Konstatovali smo i da ljudi koji se greju na struju, da se njima ne isplati da pređu na ove peći.
Pa da, u suštini, ako se ljudi greju na struju, da, onda oni nemaju ekonomski motiv da menjaju svoje peći na struju sa pećima, recimo na pelet i na biomasu, nemaju ekonomski motiv. I primjer radi samo jedna stvar koja je jako bitna, kako cena struje utiče na isplativost jednog postrojenja. To su neki proračuni koje smo nedavno radili. Recimo, ukoliko se zameni jedan kotao na biomasu sa jednim jedan kotao na gaz sa jednim kotlom, recimo, na biomasu, isplativost takvog postrojenja pri sadašnjim cenama gasa je, recimo, 5 godina. Ako pređemo ako bi premijenili biomasu, znači dobili bi i veću efikasnost. Nisam samo, zaboravio sam da kažem da prelaskom sa tog kotla na gaz, znači na biomasu, znači postigli bismo i uštedu znači na globalnom planu, na nivou države.
Da. Dobro večer, želimo slušateljki Milki iz Grodske, izvolite.
Dobro večer. Ja sam htjela da vas pitam u vezi toplotnih pumpi, koja temperatura vode je potrebna da bi se ugala, imam jednu vikendicu tu u Grodskoj, i koja je mogućnost za toplotne pumpe, vazduh, voda.
Dobro, hvala vam, gospodin Nedžad Rudonja, izvolite.
Pa, u suštini zavisi koji je primijenjen sistem grejanja. Znači, ukoliko se radi o klasičnom radijatorskom grejanju, znači treba veća površina da bismo zagrejali objekat, znači radijatorska površina. Ali ukoliko su fan coil, znači ventilator, konektor se koriste, onda može da ide niža temperatura grejanja. Šta to znači? To znači da možemo da idemo, ukoliko je recimo ventilatorsko grejanje, znači sa fan coilovima, onda temperatura, neka donja granica temperature, ako je voda sistem, je oko 16 stepeni. Za tu temperaturu imamo dobru efikasnost, znači imamo veliki koeficijent grejanja. Što se tiče primjene toplotnih pumpi, vazduh, voda, one svakako mogu da se primenjuju, međutim tu smo zavisni od spoljne temperature vazduha. Znači one mogu da se danas mogu da se koriste i do temperature od -25 stepeni kada je napolje, znači možemo tako da koristimo takvu toplotnu pumpu, ali pri takvim uslovima i koeficijent grejanja je manji. Znači postoji mogućnost primjene i one se koriste u sistemima, znači za grejanje objekata, područnih objekata, za vikendice, apsolutno se isplati, zato što tu boravimo jedan kraći vremenski period, tako da možemo da koristimo.
Gospodine Maniću, da li smo mi dovoljno informisani o tome koje su ekološke prednosti korištenja obnovljivih izvora u domaćinstvu?
Pa, naravno.
I gde možemo da se informišemo ukoliko neko želi, kao slušateljka koja je postavila konkretno pitanje?
Naravno, korišćenje obnovljivih izvora energije je vezano i vezuje se za zaštitu životne sredine i ne može se posmatrati odvojeno od toga. Informisanost o tome je, ajde da kažemo, relativno dostupna danas u ovom savremenom svetu informacija, ali ono na što sam ja hteo da posebnu pažnju obratim je da praktično sve ove zakonske, ajde da kažemo, obaveze koje nama Evropska unija nameće, ako mogu tako da se izrazim, se svode na to da, na primjer, vi u evropskim, prema direktivama i propisima Evropske unije, tamo se kao mogući zagađivač, to se svelo na nivo praktično najnižeg energetskog objekta, ako to mogu tako da se izrazim. Znači, praktično, vi ako koristite kotao snage 15-20 kW u svom domaćinstvu, vi ste potencijalni zagađivač životne sredine. Naša obaveza je da praktično pratimo sve te direktive i propise i na taj način bi u stvari, evo konkretno se odnosi na primjer na emisiju čvrstih čestica. To je nešto što u Evropskoj uniji će skoro biti ograničavajuće. Znači, postojaće granične vrednosti emisije čvrstih čestica iz malih ložnih uređaja. Kada kažem malih, to su ložni uređaji koji se koriste.
Da li će svi morati da se pridržavaju tih graničnih vrednosti? Pretpostavljam da će i sankcije ukoliko dođe do kršenja.
Naravno. Znači, praktično na taj način vi
ali kod nas nema sankcije.
Ima. Evo, ja ću, znači, kod nas je apsolutno zakon o zaštiti vazduha od zagađenja skoro.
Da, ali koliko poštujemo u tom smislu?
Pa, recimo, ja opet ograničavam se na grad Beograd i na ekološku inspekciju koja, nažalost, nema kapacitete da sada ide od jednog do drugog domaćinstva, ali sa pravnim subjektima, nema ni ingerenciju, sa pravnim subjektima upravo to radi. Ekološka inspekcija naloži merenje emisije dimnih gasova, znači, i samim tim se dobiju podaci o stepenu zagađenja. Tako je i došlo do tih nekih zabranjujućih rešenja.
Jasno. Profesor Antonijević,
najvažnije je da ispoštujemo emisione norme, odnosno te vrednosti koje maksimalno sme da se emituje čestica, odnosno pojedinih zagađujućih gasovitih komponenata i tako dalje, kod velikih emitera. Uh-huh. Znači, naš najveći problem su termoelektrane naše, koje su relativno stare, koje koriste ugalj niskog kvaliteta, energetskog i ekološkog, i koji imaju jako veliku emisiju čestičnog zagađenja, jako veliku emisiju sumpornih oksida, azotnih oksida i tako dalje. I mi tu, ako uspemo da ispoštujemo emisione norme, a to možemo da uradimo ako se pridržavamo standarda Evropske unije, onda smo već jako mnogo uradili za sebe. I na tome se radi poslednjih godina i velike su investicije trenutno u to.
Da li je Ljubiša iz Bora sa nama? Dobro veče, Ljubiša.
Dobro veče.
Izvolite.
Jedan, dva pitanja za vaše goste.
Izvolite.
Prvo pitanje je vezano za toplotne pumpe. Koliko je radni vek kompresora za pumpe i vezano u ta isplativost je tolika?
Dobro, a drugo pitanje?
Drugo pitanje je, zašto ne koristimo jamske hodnike kao izvor toplote za toplotne pumpe za grejanje gradova?
Dobro, hvala vam na uključenju. Da li ćete vi, gospodine Rudonja, izvoditi?
Što se tiče radnog veka, to zavisi, naravno, koji je proizvođač. Znači, na našem tržištu uglavnom se plasiraju toplotne pumpe koje su kineske proizvodnje. Znači, postoje, naravno, i visoko kvalitetne toplotne pumpe. Što se tiče radnog veka, apsolutno, znači, radni vek zavisi koliko se ta toplotna pumpa koristi. Zavisi u kojem radnom režimu ta toplotna pumpa radi. Znači, postoje više uticaja na radni vek. Tako da ne mogu da kažem da to zavisi od proizvođača. Znači, neki radni vek normalno sigurno je preko 15-20 godina. Što se tiče ovog jamskog, da kažem, jamskih hodnika, da se koriste kao izvodi, to potem pretpostavljam misli se na vazduh koji se nalazi u tim jamama, znači za izvod za toplotne pumpe, sigurno se da postoji mogućnost. Zašto?
Da. Nataša, objekti u vlasništvu, da kažem, grada, koji su energetski efikasni? Ima li? I koji su?
Malo, ali postoji malo. Uglavnom su, kako sam rekla, i za ceo grad dosta neefikasni, osim par tih svetlih primjera. Profesor je pomenuo jedan vrtić na Bežanijskoj kosi, da. Ima ih još nekolicina.
Ali znači, to je moguće?
Moguće, i nadovezala bi se upravo sa ovim da najveći zagađivači imaju i imaće obavezu da plaćaju za svoje zagađenje.
Da.
Upravo to se kod nas na teritoriji grada Beograda i dešava. Recimo, termoelektrane A i B plaćaju kazne, naknade za zagađenje, primenjujući onaj princip zagađivač plaća. Tako. Od ukupno naplaćenih sredstava za njihovo zagađenje, konkretno uzela sam termoelektrane kao najveći zagađivače na administrativnom području Beograda, 60% po važećem zakonodavstvu od tih naknada koje su na taj način prikupljene ostaje Republici, a 40% dolazi jedinici lokalne samouprave, u ovom slučaju to je grad Beograd. I mi imamo budžetski fond za zaštitu životne sredine i naša obaveza je da ta sredstva koje smo ubrali, da kažem, od naknada za zagađenje i investiramo u projekte koji doprinose poboljšanju kvaliteta životne sredine. Da. Mi smo zaista u povoju nekih promovisanja projekata energetske efikasnosti, ali nedavno smo usvojili jedno uputstvo, gradonačelnik grada Beograda je doneo uputstvo o rangiranju projekata energetske efikasnosti i promovisanju praktično projekata korišćenja obnovljivih izvora energije za one objekte koji su u vlasništvu grada. Znači tamo gde je osnivač grad Beograd, na primjer, hala Pionir, stari DIF, škole, vrtići, svi ti objekti gde se zapravo struja za, ili energent za njihovu zagrevanje koristi iz budžeta grada.
Ostalo nam je još 3-4 minuta do kraja emisije. Važno pitanje je i mogućnost uštede energije primjenom savremenih uređaja u domaćinstvima, profesore. Komatine, izvoli.
Pa upravo se na to odnosilo pitanje o kompresorima koje je slušalac postavio.
Praktično, ali prosto kao neki zaključak
kao zaključak,
o čemu smo
možemo reći da ne znamo šta dolazi tačno kod nas iz istočnih zemalja od uređaja za domaćinstvo. Ne postoje odgovarajuće atestne laboratorije. Vi u radnjama možete vidjeti neke odgovarajuće nalepnice, ali ne možete dobijeti podatke da li je taj uređaj ispitan, koliko je efikasan i tako dalje, tako da smo tu u praznom prostoru i upravo u tome leži onaj potencijal o kome sam ja pričao, regionalno povezivanja, pravljanje neke regionalne atestne laboratorije ili atestnih laboratorija koje bi ispitivala te uređaje i pri tome bi znali šta nam tačno dolazi na naše tržište iz odgovarajuće zemalje. Na zapadu naravno postoji ta procedura, ali ovamo istočne zemlje odakle su uglavnom uvozati uređaje za domaćinstva nemaju takvu proceduru.
Profesor Antonijević.
U vezi čega?
Pa prosto zaključak. Dakle, koji su zadaci pred nama? Šta je to što, posle svega što ste rekli i otvorili smo niz pitanja,
otvorili smo
što
niz
moramo
pitanja,
hitno da uradimo i našto
da
treba se usmeriti?
Da nastavimo na tragu snižavanja emisija čestica i zagađujućih komponenata, posebno od velikih emitera u vazduh, zemljište i vode. Tu su trenutno najvažnije eliminisati čestično zagađenje u vazduh. Na tome se radi od 2003. godine, investirano preko 30 miliona evra u promenu elektrofiltra. Sada su na redu emisije sumpornih oksida, odnosno sumpor dioksida, gde je još veći finansijski zalogaj pred nama i treba će nam pomoć sa strane da to...
Gospodine Maniću?
Pa ja bih se eto za kraj nadovezao na ovo što je profesor Komatina pričao vezano za male ložne uređaje. Tržište je u principu to koje diktira šta će kupac, odnosno domaćinstvo, nabaviti. Ali generalno uvođenje reda u to tržište u stvari omogućava da vi znate šta kupujete. I ideja je praktično da je sertifikacija takvih uređaja, znači odgovarajuće oznake kvaliteta, da li će to biti C znak ili neka druga sertifikacija, u stvari omogućiti da ono što kupac, odnosno građanin, dođe da kupi, da
to koristi.
Stvarno i koristi i na odgovarajući način upotrebi.
Gospodine Rudonje?
Pa ništa, evo, ja da kažem da ulaganje u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije je sigurno jedan put kojim naša zemlja treba da ide i mora da ide kako bismo smanjili tu energetsku zavisnost, tako da je to jedan ispravan put i da prosto moramo tražiti rješenje u ovoj oblasti.
Izvolite.
Nadovezujem se, znači tamo gde će ići, gde mora ići država Srbija, mora ići i grad Beograd, s tim što bi ja rekla da nažalost vreme radi za nas. Mi ćemo u budućnosti biti sve više okrenuti zaštiti životne sredine, a to je, kako smo rekli,
da
na početku...
Da li vreme radi za nas? Koliko smo zakasnili ipak?
Mnogo kasnimo. Mnogo kasnimo i predstoji nam mnogo posla, ali prosto ta neraskidiva veza energije i obnovljivih izvora energije sa jednako je kvalitet životne sredine nameće neka svoje pravila igre, kako god da se nama to sviđalo ili u ovom trenutku gledali kao nemoguće, mi ćemo to morati da radimo.
Puno vam se zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su profesor Mirko Komatina, asistent Nedžad Rudonja, docent Nebojša Manić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, profesor Dragi Antonijević sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunum i Nataša Đokić, pomoćnica sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Ekipa koja je realizovala emisiju Središtu pažnje, producent Vesna Gemović, muzički urednik Katarina Epštajn, ton majstor Miroslav Antonijević i voditelj Olivera Simić Milošević. Žele vam prijetno večer.
U središtu pažnje.